Sempre en equipo. Ao longo das distintas actividades tes que traballar moito en equipo pasando polos distintos papéis. Por quendas, irás variando coas túas compañeiras e compañeiros a función que tedes. Cantarás, bailarás, tocarás os distintos instrumentos e tamén farás as túas propias creacións. Voz. A voz conta co seu texto unha idea ou historia. A persoa que escolle este papel encárgase de cantar ou recitar con boa dicción e ritmo, pero máis importante é controlar a respiración, afinación e comunicar emocións ao público. Percusión corporal. Consiste en crear ritmos co corpo, palmadas, golpes no peito, pitos, pese a persoa que escolle este rol debe manter o pulso con precisión e coordinarse co resto do grupo, buscando sonoridades diferentes e dando unha base estable. Danza. Este papel céntrase en expresar a música co corpo. Inclúe pasos sinxelos, xestos, coreografías ou movemento libre. A persoa que está a cargo debe transmitir emocións e reforzar o ritmo e o carácter da peza a través do movimento, sempre atendendo a forma musical. Narración. A narración dá contexto e guía ao público. Quen elixe este rol ou interpreta textos curtos, presenta as escenas ou introduz a música. É importante falar con claridade, boa proxección e adaptarse ao ton da obra. Técnica. Este papel inclúe controlar o son, reproducir audios, xestionar volumes, preparar micrófonos ou sinalizar entradas e cambios. É a persoa que axuda a que todo funcione correctamente durante a posta en escena. Deseño escénico. Aquí a función é crear a estética da actuación, distribución no espazo, iluminación sinxela, elementos decorativos, paneis, cartaces ou vestimenta. A persoa encargada busca que o escenario axuda a contar a historia e mellora a presentación final.